әрбір сағат кені әліп Берлинда Өзбекстан хакимиеті оппозициясы Өзбекстан халық әрекетінің құрылтайы башланып кетті. Құрылтайға Өзбекстаннан қолып шетелерді ешерге душар болған дүнияның түрлі үйлерінен 50 ләп кіші келген. 23-24 май күнлерінде өтешек құрылтайда әлігі әрекетіні ұйыштыру мәсәлілері қоралды. Қоралашақ, Өзбекстан халық әрекетінің мақсаты Өзбекстанның қазіргі президенті Ислам Кәрімов хакимиетін тыныш юл білен алып ташлау. Noyla anlatmak.
Өзбекстан халық хәрәкәтенең төп мақсаты илнең хәзерге җитәкчелеген президент Ислам Кәримовны хакимияттан китәргә мәҗбүр итү. Ирек фирқасы рәисе Мөхәммәт Салих әйтүенчә, әлеге хәрәкәт яклылар көннән-көн арта бара. Электрон хатлар, социаль челтәрләр аша кешеләр теләктәшлек белдерә, акчалата ярдәм күрсәтергә теләүчеләр дә күп ди ул. Азатлык радиосы журналисты Шөһрәт Бабаҗанов Берлинга курылтайга килүчеләрнең барсы да дип әйтте. Шетелләрдә яшәргә мәҗбүр ителгәннәр дип хәбәр итте.
Бу курылтайга Швециядән, Канададан, Америкадан, Франциядан, Төркиядан, Россиядан адамлар килгән. Ва Россиядәге Урхан Джамал килгән, ягъни Россия Ислам киңәшенең рәисе. Әйберләр күп мәмләкәтләрдән адамлар килгән, 50-тән артык. Андижанда булар оқатылып, атасыдан оқатылып, оша демонстрация кылганларында, булар качып дөньяның күп мәмләкәтләреннән политический убежище алган. Kaçkınlar bunlar, siyasi kısımlar bahis kaçıp gitken, bunların köpçülüğü ve kalanlar siyasi problemalar var. Yani bir yerde Demokratik Partiyası son 20 yıl rezultatı. Yani bir yerde, demek Ganine'ye uçuracağın olsa Müslümanlar, insan hukukları, nümeleri, aktivistleri, demokratlar, hemme düzeyinde adamlar var. Bugün sizin teşkili meseleler, yani mesela Özbekistan Halk Hareketi'de rahber seyleş, Bunu rahbarını seyleş gerek. Özbekistan Halk Hareketi rahbarını seyleş. Merkezi şurasını seyleş. Uyuşturucu meseleler, organizasyonlu meseleler bugün kalitelerdir. Bu kurultaylı asıl maksadı onu teşkilatçılarına ait uğruna karaganda Özbekistan'daki totaliter rejimini, İslam Kerimov rejimini tırç yollar bile kitkizu.
Дип белдерде Бабаҗанов. Оештыручылар Өзбекстан халкы хәрәкәте курылтаена Өзбекстан тышкы эшләр министры урынбасары Владимир Норовны да кунак итеп чакырганнар. Чөнки ул 24-26 май көннәрендә эш сафары белән Германияга киләчәк. Ул Германияның тышкы эшләр министрлыгында һәм парламентта да булачак. Бабаҗанов сүзләренчә, Норовтан әлегә кадәр курылтайда катнашу-катнашмау теләге турында җавап килмәгән. Норов Өзбекстанда позицияны һәм сүз иреген кысуга иң зур көч куйган түрәләрнең берсе. Өзбекстаннан Азатлык радиосын, BBC, Америка авазын куып чыгарган кеше ул ди Бабаҗанов. Құрылтайның екінші күнінде 24 майда Өзбекстандағы бүгінгі хәлге бағышланған халықара конференцияда өтешек. Әлігі шарада оппозициядегілеріне түгіл, башқа елдерде яшаушы Өзбекстанны текшіруші ғалимдер де қатынашыр деп күтіле. Өзбекстан оппозициясы бүгінгі қадар бірден болмады. Бірнеше тапқыры бірләштіру ұмтылышы ясалған еді, әмма нәтижесі көрінмеді. Ерік фирқасы башлығы Мөхәммәт Салих фикірінше, оппозицияны бірләштіру уақыты келіп жеткен. Чөнки Өзбекстан халқы хәрәкәтенә түрлі фирқа һәм хәрәкәт вәкилләре кергән. Аларның күбесе Өзбекстан һәм анда яшәүче халық мәнфәгатьләре бар нәрсәдән дә өстен булырга тиеш дигән карашта, ди Салих. Белгілі болғанша Ислам Кәрімов Орта Азияда ұзақ хакимиятта отырушыларның бірсі. Ол ең рәхимсіз жетекші боларақ та белгілі. 6 ел ілік Кәрімов хәрбилері Әндижанда қаршылық көрсеткен езлерше кішіні отып өтірген еді. Өзбекстанда ішсізлік хүкім сүргенге көпләр ғайлаларын тойдыру үшін Русия һәм Қазақстанға барып ішлерге де мәжбүр. Елде ришуәтчілік һәм фәқирлік тамыр жайған. Өзбекстан халқы хәрәкәте быйыл апрель айында ұйышқан еді.